50 languages.
67.
67.
زمائر ملکی 2.
Determinantes possessivos 2.
عینک.
Os óculos.
او عینکش را فراموش کرده است.
Ele esqueceu-se dos seus óculos.
عینکش کجاست؟
Onde é que ele deixou os seus óculos?
ساعت.
O relógio.
ساعت او خراب است.
O seu relógio está avariado.
ساعت به دیوار آویزان است.
O relógio está pendurado na parede.
پاسپورت.
O passaporte.
او پاسپورتش را گم کرده است.
Ele perdeu o seu passaporte.
پس پاسپورتش کجاست؟
Onde é que ele deixou o seu passaporte?
آنها، مال آنها.
Eles, elas, seus, suas.
بچه‌ها نمی‌توانند والدین خود را پیدا کنند.
As crianças não conseguem encontrar os seus pais.
اما آنجا هستند، دارن می‌آیند.
Mas ali vêm os seus pais.
شما، مال شما.
Você, seu, sua.
آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟
Como foi a sua viagem, Sr. Müller?
آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟
Onde está a sua mulher, Sr. Müller?
شما، مال شما.
Você, seu, sua.
خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟
Como foi a sua viagem, Sra. Schmidt?
خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟
Onde está o seu marido, Sra. Schmidt?